Ja Savienotās valstis izstājas no kodola vienošanās, tās drīz vien to nožēlos kā nekad iepriekš vēsturē. Ar šādu asu brīdinājumu svētdien nāca klajā Irānas prezidents Hasans Rouhani, kura prezidentūras laikā 2015. Gadā tika noslēgts kodola nolīgums starp Teherānu un sešām pasaules lielvarām. Saskaņā ar vienošanos Teherāna iegrožoja savu kodola programmu apmaiņā pret sankciju atvieglošanu. Saskaņā ar aģentūras AFP vēstīto Rouhani uzrunā televīzijā brīdināja Trumpu, ka Irānas tauta ir vienota, neatkarīgi no politiskajām nostādnēm, vai tās būtu konservatīvas vai iz reformām noskaņotas. Iepriekš šondeļ Irānas augstākā līdera Ajatolas Ali Hamenei padomnieks ārpolitikā Ali Akbars Velayati jau paziņoja, ka ja ASV izstājas no kodola vienošanās, tad tajā nepaliks arī Irāna. Teherāna arī noraida jebkādas iespējamas sarunas par nolīguma pārskatīšanu. Trumpam lēmums par ASV turpmāku dalību nolīgumā būs jāpieņem līdz 12. Maijam, nākamajai sestdienai. Viņš draud izstāties, ja Eiropas valstis, kas arī parakstījušas vienošanos, nepiekritīs atļaut stingrāku kontroli arī par Teherānas raķešu programmu. Trumps kritizē vienošanos arī tādēļ, ka tajā nav iekļauti jautājumi par Teherānas atbalstu tuvo austrumu kaujinieku grupējumiem. Pārējās līguma parakstījušās valstis uzskata, ka kodolvienošanās ir jāsaglabā, jo labākas alternatīvas pat laban nav. Gan Francijas prezidents Emmanuels Macrons, gan Vācijas kanclere Angela Merkele, nesen viesojoties Baltajā namā, mēģināja Trumpu atrunāt no ASV izstāšanās no vienošanās. Macrons arī pauda gatavību runāt par jaunu, plašāku vienošanos ar Irānu, kuras viena no daļām varētu būt kodollīgums. Tomēr, kā jau minēts, Irāna norādījusi, ka nekādās sarunās par vienošanās pārskatīšanu negrasās iesaistīties. Bet runājot par balistisko raķešu programmu, prezidents Rouhanis svētdien arī paziņoja, ka negrasās ļaut to iegrožot. Teherāna būvēs tik daudz raķešu un ieroču, cik vajadzīgs, teica Rouhani. Svētdien divu dienu vizītē Vašingtonā ierodas Lielbritānijas ārlietu ministrs Boris Johnsons, tiekoties ar augstākajām amatpersonām, to starp ASV viceprezidentu Maiku Pensu, viņš starp citiem jautājumiem runās arī par Irānu. Trumps kopš stāšanās prezidenta amatā ir bijis as Irānā valdošā režīma kritiķis. Viņa sabiedrotais, bijušais Ņujorkas mērs Rudy Giuliani, kurš nesen pievienojās Trumpa personīgajai juristu komandai, šajā nedēļas nogalē teica, ka Trumps Irānā vēlas panākt režīma maiņu. Rudijs pauda, ka tas ir vienīgais veids miera panākšanai tojos austrumos un svarīgāks nekā Izraels un palestīniešu vienošanās. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.